Og jul med din glede og barnlige lyst. Vi hilser deg alle velkommen. Vi hilser deg alle med jublende røst. Titusende gange velkommen. Vi klapper hendene, vi synger og vi ler. Så glad er vi, så glad er vi. Vi svinger oss I kretsen og neien og boken.
Velkommen til Roar og Rektors julepodcast.
Yeah, Christmas special.
Yes, og I dag, rektor, så skal vi snakke om kanskje den aller største av alle høytider mm-hmm. som vi feirer. Vi tar jo utgangspunkt I dag kompetansemålet til fjerde trinn I faget KRLE.
Det helt riktig. Kan du gjøre greie for dem,
ja, Roar? Ja, blant annet hvor man skal kunne samtale og sammenligne ulike religiøse høytider.
Ja.
Og I dag skal vi ta utgangspunkt I vår egen jul.
Ja, for den har jo egentlig startet allerede.
Ja,
så her, nå I butikken full av julebrus og ribbe og
ja. Vei på. Og I byen Malaga I Sør-Spanien så henger julegata oppe hele året. De bare slår på lyset litt ut på høsten.
Ja, det sant.
Ja. Det bra. Så der starter den. Jul året rundt.
År rundt.
Vi har da tenkt å ta, ja vi må jo starte litt grann med juleevangeliet, men ja. Så har vi tenkt å dypdykke litt noen av de folka som med I juleevangeliet da, i den første delen, som vi kanskje ikke har hørt så mye om, eller ikke vet så mye om.
Ja, det disse her kongene, eller vismennene, eller hva vi kaller dem, skal vi komme inn om.
Ja, og så har jeg jo alltid vært interessert I han Josef.
Josef, ja.
Hvilken rolle spilte han egentlig midt oppi dette her?
Nei, det kan du lure på. Han,
ja.
Han må ha tenkt mye, men han slapp ikke så mye til ordet, stakkar.
Nei, han sa ikke så mye, men han må ha vært der. Og så kom vi etter hvert litt inn på det her med litt julefeiring, litt ulike steder I verden.
Mm-hmm.
Og så skal vi dra fram noen gamle juleminner vi har selv fra da vi svetta rundt juletreet og med blanke sko og glatte såler og sklei rundt på gulvet.
Sklei rundt og ropte på nissen.
Ja.
Og så tenkte vi jo også at vi skulle ta jula, julebudskapet, evangelien og sånn, prøve å dra det litt lenger ned på jula. Og noen eksempler på hvordan man kan tilpasse det til sin egen virkelighet, som mange har gjort.
Ikke sant. Da starter vi, altså juleevangeliene, det jo fire ulike juleevangelier, ikke sant? Det jo skrevet av Markus og Matteus og Lukas og, hva et siste mann?
Johannes
var det, ja.
Mm-hmm.
Sorry, rektor. Jeg kunne det ikke på rams.
Nei, det strøkt ut til konfeopplæringen.
Ja. Nei, vi jo I Midtøsten. Vi I området Palestina. Betent område I dag, men det var det I og for seg kanskje også for 2000 år siden. Det var en del av Romerike.
Ja, det var det da. Mm, ja. Det store Romerike. Det var jo keiser Augustus da,
ja.
Som I sin tid proklamerte dette her, at alle skulle innskrives I manntall.
Ja.
Jeg trodde heller lenge at det var I Mandal, for at mora mi var derfra.
Ja.
Så jeg tenkte, hvorfor
jeg hele verden skulle til Mandal?
Skulle til Mandal, ja. Skulle den der... Tenk på stakkars tante Solveig som satt der nede og skulle ha alle de folka på besøk.
Ja, ikke sant? Men de som da nevnes på selve natta, tida rundt det, jo da selvsagt Josef og Maria,
mm-hmm.
og det lille Jesusbarnet.
Ja. Og for ikke å glemme okse der og asen sto.
Ja, det var det også.
Jeg tror det må være den mest klomsete formuleringen I historien. Det den der, et barn født I Betlehem.
Ja.
Ja. Så, og okse der og asen sto, og asen sto. Og så den Gud og Herre god, halleluja, og så videre.
Og unga skjønner selvsagt. Teksten.
Ja, men okse og asen var jeg, litt usikker på hva var det, men okse skjønte jeg jo, det var jo vært en okse der.
Ja.
Men og okse der og asen, det jo veldig merkelig.
Ja, det skal det rime, så må du tyte sånne løsninger. Ja. Så vi hadde altså Josef, Maria og Jesus barnet, vi hadde de tre hellige konger, eller tre vise menn, så hadde vi gjeterne på marken.
Ja, da.
Mm. Og så vi har tenkt å dypdykke litt grann inn I et par av disse vi skal se litt mer på de tre hellige konger
ja.
Og vi skal snakke litt mer om Josef
ja.
Rektor,
ja.
Hvem var Josef?
Josef, ja Man vet ikke så mye om Josef
Nei.
Han var tømmermann
ja.
fra Galilea, fra Nazaret, må vite.
Ja.
Han, noen kilder oppgir at han hadde noen barn fra før.
Oi!
Fordi det jo en del søsken av Jesus. Vanligvis så ville man tenkt at de kom til senere da, siden Maria var jomfru når Jesus ble født.
Ikke sant?
Men så det noen som mener at Josef hadde unger fra før.
Jaha.
Og det var jo, de het Jakob og Judas og Simon. Tror jeg i hvert fall tre av dem.
Ja.
Han hadde enda en, han husker ikke hva heter. Og så hadde han noen søstre også.
Ja.
De mener at han hadde minst seks søsken.
Ja.
Så hvor mange av dem som var Josef sine,
ja.
Og, eller hvor mange av dem da som kom etter at Jesus ble født, dette vet man ikke.
Nei.
Katolikene mener jo at hun fikk ikke flere barn, så det var søskenbarn han hadde, altså etter og kusiner. Da.
Ok, så det litt ulike tolkninger av dette her.
Det er det jo, for det viktigste her jo å beholde jomfrueligheten til Maria, da, så ikke det skulle svertes på noe vis at hun kunne slumpe til å ha kjønnslig omgang.
Nei, ja, fysje.
Det skulle tatt seg ut.
Ja. Men hvor er det ellers Josef dukker opp?
Han omtales egentlig veldig lite. Det jeg har lest meg opp på er at han omtales i en hendelse hvor Jesus er liksom, han har stikket av hjemmefra litt, og de ute og leter etter han.
Ja. Og der er Jesus 12 år.
Han skal være cirka 12 år da.
Ja.
Og da er det han er i tempelet,
ja.
og han foreleser nærmest,
ja.
Som lærer for prestene der,
ja.
Som bare sitter og gaper over alt det Jesus kan da.
Ja.
Så der finner de en. Og da, i den hendelsen, er Josef nevnt.
Ja.
Så han var nok ute av leiteheisteren da.
Ja.
Ropte på han og sånn.
Ja. Men senere i livet så hører vi jo ikke noe mer om Josef egentlig.
Nei.
I alle de store hendelsene som skjer da senere i livet.
Han er ikke omtalt etter det, og da tror man jo at han er død.
Ja, det kan godt
være. Han dør ganske tidlig.
Ja, men jeg har jo tenkt litt på Josef da. Han står jo der og ser at magen til kona vokser og tenker vel sitt. Han må jo ha vært en ganske sånn, åpensinnet mann.
Ja, i hvert fall fredelig anlagt.
Ja.
Jeg tror jo de fleste hadde stusset litt hvis de hadde kommet og sagt at nå skal du høre, her mannen min. Eller, de var jo
trolova. De var trolova, ja.
Trolova, ja. Du skjønner at jeg er gravid,
ja. Ja, men vi har jo ikke vært sammen.
Nei, da kan man jo lure på hvordan dette
har gått til. Ja, men det var en erkeengel, denne erkeengelen Gabriel som kom.
Erkeengelen Roar som kom på besøk.
Oi, oi, oi. Jeg vil helst ikke blandes inn i den episoden.
Nei, uffa meg.
Men rektor, du har jo en sang du om denne Josef.
Ja,
skal vi få høre den?
Det kan vi, om man bare finner på gitaren her, skal vi se.
Ja.
Josef sto i kroken da historiens stjerne brant, og følte at hans nærvær ikke var så relevant. Men han var tolerant som kun en tømmermann kan bli, et forbilledlig eksempel på et sinn i harmoni. For tømmermannen vakker hadde si noe godt poeng. Han tenkte å snekre barnestol og kanskje en liten seng. Han trakk på sine skuldre, strøk Marias lange hår. I dette storsinn starta vi å telle våre år.
Kommer refrenger, hva kan du være med?
Og Josef, og Josef, du sto der og så. Ungen var fin, hvem lignet han på? Stjernene skinte, og Josef var i tvil, men elsket Maria sitt hemmelige smil. Han tenkte på en gang de gikk på natteflørtetur. De kyssa og de klemte her i skyggen bak en mur. Kla i ei høne, og det brekte i ei geit. Maria, tenkte Josef, er den vakreste jeg veit. Maria visket,
Josef, det noe jeg har å si. Og når jeg nå får sagt det, kanskje vår tid forbi. Det helt uforståelig, jeg tror jeg med barn. Vår Herre selv har valgt meg ut, og du ikke far. Familie, forøkelsen, den tok du som en mann. Tre konger brente røkelsen, mens du ga eselen vann. Oi, Josef, og Josef, du stod der og så. Ungen var fin, men hvem ligna han på? Stjernene skinte, og Josef var i tvil, men elska Maria sitt hemmelige smil. Han elska Maria.
Nydelig. Der kom julestemningen.
Ja, fint at du kjente det litt nå.
Ja, nå kjente jeg det. Men den teksten, den oppsummerer jo egentlig alle de tanker jeg måtte ha hatt om Josef. Det jo utrolig flott sagt.
Jo, takk skal du ha.
Ja. Hvem var som har skrivet den sangen da?
Nei, den har jeg skrivet selv. Men jeg fikk litt hjelp av Ole, som spiller sammen med Bjellene.
Ja.
Så han har lagd melodier på det. Så jeg får litt kred for det.
Ja. Men det var da en voldsom flott liten sang om Josef.
En liten sang om Josef. Jeg synes han fortjente det.
Han fortjener en egen sang.
Ja. Ja. Tenk om alle hadde vært så rolig på det der. Han måtte jo ha trudd hvert ord. Ellers var det noe med Maria som gjorde at han bare ble helt skjelven i kneet.
Ja, at han ble ved sin lest.
Hvis det sånn at han hadde barn fra før og sånn, så må han ha vært en del eldre enn hun.
Ja, ikke sant? Interessant. Det var Josef. Så har vi de hellige tre konger. Altså det vi nå forsøker å utrede er jo litt mer noen sider av dette juleevangeliet, ikke sant? Er vi Josef. Og så det de tre hellige konger. Hvem var de? Hvor kom de fra?
Ja, der
rektor.
Ja, ok.
Nå må du til pers.
Nå må jeg til pers. Her de har jo mange navn.
Ja.
De kalles for de hellige tre konger. Det kom nok noe senere.
Ja.
Så kalles de, her i Norge så har vi gjerne kalt dem for de tre vise menn. Som Preussen sier, at heller med tre vise menn, de reier flere da.
Ja.
Og så det som i mange andre land, så omtales de som magikere.
Ja, og i Spania så blir det jo kalt for Los Reyes Magos,
ja.
De magiske kongene.
Og det fordi de sannsynligvis drev med astrologi.
Ja.
Det var det mange som drev med på den tiden, ville forutse fremtiden.
Ja.
Som astrologer, og da ble det jo mystikere, og det er kanskje med litt mer okkulte ting også, for alt det jeg vet, men, men det man lurer på da, det er lite sannsynlig at de kom til stallen i det øyeblikket, eller rett etter at Jesus ble født, det er ikke så sannsynlig.
Nei.
Fordi de hadde også en svingom innom han godeste kongen, vet du, kong Herodes.
Ja, ikke Herodes, ikke Herodes falsk, men han andre Herodes.
han ordentlige Herodes, han var jo nok så falsk han da. Men de var innom der, og fordi de hadde observert et himmelfenomen.
Ja, da snakker vi om Betlehemstjerna, ikke sant? Eller det man kalte Betlehemstjerna.
Ja, og da er det noen astronomer som har finnet ut at jeg tror det var år 7 før Kristus, i hvert fall, omtrent på denne tida, så var det et fenomen der i fiskenes tegn så sto både Jupiter og Saturn veldig nær hverandre.
Ja.
Så det kunne se ut som en svær lysende stjerne da.
Ja, ja, ok.
Så det kan ha vært det de observerte.
Ja.
Og så dro de av gårde for å finne hva som skulle skje. For dette var jo forutsagt at
at det skulle komme
en frelser.
Det skulle fødes en ja. Frelser og en konge.
Det ble forutsagt, så, ja. Og de dro da av gårde for å finne frelseren. Da kom de fram først noe senere.
Ja.
Jeg vet jo ikke helt kronologien her, men de kom jo fram, og de har sannsynligvis også da vært og besøkt Jesus.
Ja.
Men kanskje etter at han kom hjem til Nazaret,
da, ja, ikke sant?
Foreldrene sine.
Ja, det har jo vært nevnt I litt ulike kilder, at man vet ikke helt sikkert om det bare var tre konger, det var kanskje flere. Det jo litt ulike kilder, sier litt ulike ting.
Ja, det har vært det omtalt i blant annet, hva heter det, Zoroast. Altså, som en litt sånn der blandingsreligion lenger sør mot Egypt og over der, så det omtatt at det 12 og 15 og bare tre og sånt. Så man vet jo ikke det, man antar at de var tre fordi de hadde med seg tre gaver.
Ja, og det var?
Gull, røkelse og myrra.
Og hva I huleste myrra?
Det var noen de gravde nede I myrra. I myrra?
Myrra.
Ja, det en slags salve, tror jeg. Ja. Som sikkert noen urtegreier og sånt.
Og gull var jo fordi at de kom med gaver til en konge.
Ja.
Og røkelse, det hadde vel litt med det...
Røkelse har jo vært brukt I religiøs sammenheng, og katolisismen bruker det igjen, da svære sånne røkelse.
Ja, hallo, jeg har vært I katedralen I Santiago de Compostela, der det røkelse
skal. En av datteren min gikk jo på Sankt Sunniva, vet du, I Oslo, og da var det, når hun var ferdig på skolen, så var det, da var det felles gudstjeneste, og inn kommer rektor og prester og alt mulig, og sånne gutter med røkelse som drev og svingte på.
Ja.
Og så sier datteren, pappa, hvorfor driver du med de der som har en sånn der bøtte med gass? og jeg trodde jeg skulle leve av for deg, måtte virkelig bite meg I tunga.
bøtte med gass, det var litt mindre respektfullt
omtatt. Det kan man trygt si.
Ja. Ja. Men myrra, det var jo da en slags salve, og det handler kanskje litt om det her med helbrede de syke og litt sånne ting. Da.
Ja, veldig symbolsk handling, hvis man liksom smører seg inn med noe, liksom.
Ikke sant?
Så man har fått en gave, så. Og så liksom lukta godt.
Vi må jo nevne en scene I filmen Life of Brian, hvor det en scene hvor de tre hellige konger kommer til en stall. De følger en stjerne, de har med seg gavene sine, og kommer inn I en stall hvor det en mor og et barn I en krybbe.
Ja.
Og denne mora jo helt ufordragelig, helt til disse tre vismennene kommer frem med gavene. Da blir hun plutselig veldig fornøyd.
Ja, da blir hun klart.
Og da tar imot gavene, og ja, det var hyggelige herrer på besøk. Men så kommer en inn I stallen og roper Hei gutter, vi I feil stall Han ligger I stallen ved siden av
Ja, så stikker de av
Så tar de med seg gaven og går
Nei.
Oi. Så det var en liten sidespor om Life of Brian
det
ulike måter å fortelle juleevangeliet på Det var da Monty Pythons lille versjon
Ja
Men hva mer kan vi si om de heldige tre kongene? Hvor kom de fra egentlig?
Ja, det jo, siden man da antar at det var tre, siden de hadde med seg tre ting.
Ja.
På den tiden så var jo, det fantes bare tre verdensdeler. Mm. De hadde ikke oppdaget borte I Amerika.
Nei, sånn.
Det visste man ikke noe om.
Nei.
Så det var, det sies vel også at de var fra Østerland noen steder.
Ja.
Og, men senere så har de jo fått hvert sitt kontinent.
Ja.
Så en var fra Østerland.
Ja.
Og så var det en som var fra Afrika, det var Baltasar.
Ja.
Han var jo mørk I huden også da, melaninrik som vi sier I dag, og jo fremstilt I kunst også ofte som mørk da.
Ja.
Så han representerer Afrika, og det var jo kjent som Egypt og områdene nedover langs Nil, Etiopia, Sudan nedover der.
Ja.
Så han har tatt inntekt for det, og så var det en da som sannsynligvis var europeer da, eller fra Midtøsten eller noe. Men Roar, det jo mange som feirer de hellige tre konger mye mer enn det vi gjør.
Ja.
Jeg selv hadde ikke noe særlig forhold til de tre hellige konger. Ja.
Mm.
Jeg trodde det var Kasper og Jesper og Jonathan, liksom. Så Baltasar var litt sånn I samme åndedrag. Men du vet jo litt mer om spanske og latinske skikker rundt dette her.
Ja, det nemlig sånn at I Spanien så feirer man egentlig de tre hellige konger, egentlig. Altså, de venter mer på de hellige tre konger enn på julenissen. Opprinnelig.
For det de som kommer med gavene?
Ja, det de tre hellige kongene som kommer med gaver. Så opprinnelig så fikk du ikke gaver på julaften I Spania, eller ungene fikk ikke det.
Nei.
Nå har det jo blitt mer EU-tilpasset etter hvert, så nå får jo ungene gave både på julaften, men også 6. januar, eller kvelden mellom 5. og 6. januar. Mm. For det nemlig sånn at i Spania så heter da de tre hellige konger Los Reyes Magos. Magos. Og alle byer og landsbyer med respekt for seg selv, de har en opptog ja. Hvor de kommer ridende inn på kameler. Nå har de ofte ikke kameler, nå kommer de på lastebil.
Ja.
Og da kommer da de tre hellige konger. De har med seg et lasteplan fullt av godteri, og unga mm. står jo opp langs hovedgata i alle disse landsbyene. Jeg har vært og opplevd det mange ganger.
Ja.
Det et stort spektakel, og så kaster de små gaver ut til ungene da, med, ja. Med karameller og sjokolade og sånn. Så og da bygger du opp til gavene som du skal få dagen etter.
Mm.
Så de tre hellige konger har en mye større rolle i Spania, i spansk julefeiring, enn i norsk julefeiring. Juleevangeliet har jo blitt tilpasset ulike land og ulike steder. Vi kan jo for eksempel, hvis du går til Latinamerika da, så har vi jo et julespill som er skrevet av en veldig kjent latinamerikaner som heter Ariel Ramirez.
Ja.
Han har jo skrevet noe som heter Navidad Nuestra, og det betyr jo rett og slett vår jul. Og det en veldig flott måte å se hvordan du tilpasser juleevangeliet til ditt miljø.
Ja, han dro jo på en måte hele handlingen over til Sør-Amerika.
Ja.
Ja, det er jo...
Og da er det ikke esler og kameler, men det er alpakker og...
Ja, ikke sant?
Og det er...
De er på pampene.
De er oppe på pampene og sånt, og det er noen sanger der fra dette julespillet. Skal vi få en liten demonstrasjon?
Los Reyes Magos da, som låta heter. Og her kommer kongene, de var tre, Melchior, Gaspar og Baltasar. De har med seg ris og honning, og de har med seg en poncho av ekte alpaka-ull.
Ja.
Og så kommer det i neste vers, så er det boys and girls, altså liksom gutter og jenter, Changos y Chinitas, gå og legg dere, for at de hellige tre kongene kommer til å ha med seg presanger til dere, som dere kan få når dere våkner.
Ja.
Og så kommer det som er litt rart, men da våkna Jesusbarnet, og han takket dem,
ja.
Og han spiste honningen, og risen,
ja.
Og tok på seg porsjon.
Ja.
Ja. Og så smilte han, ja. Og sola skinte, selv om det var midt på natta.
Fantastisk!
Llegaron ya, los reyes eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar, la ropa bien que llevarán, un poncho blanco del pacareal. Llegaron ya, los reyes eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar, la ropa bien que llevarán, un poncho blanco del pacareal. Changos y chinitas duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar, todos los regalos dejarán para jugar mañana despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho la aplicó, y fue después que sonrió y a medianoche el sol reló.
Flott! Dette var juleevangeliet på den argentinske pampasen.
Ja, det var det. Sånn her gikk det rundt med lamar og alpakker. Alpakker, oi.
Oi, sånn. Men hva med oss på lunsjgaven da? Skulle ikke vi hatt et sånt tilpasset juleevangelie også?
Vårt eget
juleevangelie?
Jo.
Det hadde vært noe.
Det hadde vært noe, og det finnes jo ikke, så vidt jeg meg er bekjent da.
Nei, og hva gjorde du da, rektor?
Da satte jeg meg ned og lagde vårt juleevangelium.
Fra lunsjgaven?
Fra lunsjgog...
Området,
kan du si.
Ja. Så skal vi få en smakebit?
Ja. Det heter da, det skjedde i de dager som starter vi med.
Ja.
Ok, jeg skal forsøke å lese så tydelig jeg kan. Det skjedde i de dager, det vil si i året 2031, at den syriske forskalingssnekkeren Josef Ibrahim Al-Qadab og kjæresten hans, Maria Mercedes González Chen, parentes, som opprinnelig var født av argentinsk far og kinesisk mor på Filippinene, måtte legge ut på vandring østover fra Oslo sentrum. Det var midt på natta og midt på vinteren. Begge var flyktninger fra krig og fattigdom, men hadde satset alt og kommet seg til Norge, der det tross alt var mer levelig enn andre steder i Europa. Likevel begynte det å stramme seg kraftig til i Norge også. Årsaken var at Departementet for Nasjonal Sikkerhet og Innvandringsbegrensning hadde satt i gang en større offensiv for å kartlegge alle utlendinger bosatt i Norge, uansett oppholdstillatelse eller ikke. Registreringsskvadroner oppsøkte boligblokker, leiegårder, hus og hytter for å finne ut hvem som bodde der og sikre biologiske prøver av dem. Skvadronene var bevepnet og kjent for brutalitet i møte med motvillige personer. Nettopp nå var de i gang med en større aksjon i nabolaget. Siden det ikke lenger var mulig å ta buss eller tog uten å legge en digitale spor, så begynte de å gå til fots oppover Groruddalen i håp om å unngå registrering i manntallet. Det kunne minske risikoen for deportasjon til en av interneringslærerne på Svalbard, der de fleste papirløse innvandrere ble sett. Det hadde seg slik også at Maria var høygravid, og etter et par timers marsj var hun både kortpustet og hoven i beina. Ved Stovner lå det et ridesenter, der det nok så ubevoktet fantes både lamaer og esler i en ulåst stall. Josef, som var vant til husdyr fra barndommen i Syria, listet seg inn og lokket med seg et esel som så ganske snilt ut. Maria fikk sitte på, og sammen ruslet de over høybråten i retning Lørenskog. Det var stjerneklart, og lysene fra en stor innendørs skihall ved Lørenskog stasjon blinket mot dem. Maria mente at de fikk heller gå mot det store sykehuset på Nordbyhagen. Der måtte det vel være noen som kunne forbarme seg over dem. Fremme på sykehuset fikk de beskjed om at de nok ikke kunne forvente noen hjelp der, siden de ikke hadde godkjent helseforsikring, og heller ikke kunne fremlegge bevis på at de var norske statsborgere. Maria begynte å gråte, og de vandret nedtrykte, frosne og utslitte langs gamleveien vestover igjen. Ved Lørenskog kirke kunne de se brennende lykter på den snødekte kirkegården, og den gamle kirken sto der hvit og vakker i flomlys. De kjente på dørene, men kirken var iskald og stengt. Brått reagerte eselet på noe. Det begynte å knegge, og fikk straks svar fra et annet esel. Det snudde seg og ville gå oppover mot en gård oppe i skogkanten mot Østmarka. Maria og Josef lot eselet gå og fulgte med. Da de kom opp til en stor og staselig gård, banket de på og fikk forklart at de trengte hjelp fordi Maria var i ferd med å nedkomme. Bonden stirret mistenksomt på dem før han sukket og nikket i retning låven. De vaklet blåfrossen over tunet og fant stalldøra. Det var lunt og godt der inne. Det var flere hester, og til og med en gammel okse som ikke virket særlig berørt av de nyankomne. Stallen var fint stelt med sagflis på gulvet og høyballer til dyra. Eselet la seg straks ned på gulvet og sovnet. Josef dro sammen noe høy og sekker. Han fant et hestedekken og fikk laget en slags seng til Maria. Nå var fødselen i full gang, det var tett mellom riene. I et rom bak stallen fantes både varmt vann og håndklær. Josef hadde tatt imot både kalver og geiteskje, men dette var tross alt noe helt annet. Han var nervøs, men kjente en underlig ro, en slags kontroll som liksom fortalte ham hva som skulle gjøres. Og Maria var ung og sterk, hun presset og jobbet. Sammen kom de til å klare dette. Oppe på himmelen skalv en vinterhvit fullmåne i frosten. Stjernene glitret som diamanter, og over Bjønnåsen i sør steg plutselig en skinnende stjerne. Den var helt ulik alle de andre. Den reflekterte månelyset som en prisme og kastet en regnbuestråle rett ned mot låven der Maria nå ga alt hun hadde, mens Josef gned henne over ryggen og tørket henne i pannen. Guttebabyen var nydelig. Ikke en rynke, ikke det sammenklemte ansiktet som nyfødte ofte har. Helt perfekt. Det eneste Josef stussa litt på var at guttebarnet ikke lignet han i det hele tatt. Ikke så mye på Maria heller egentlig, og ikke gråt han det minste, men fulgte dem med øynene på en måte Josef aldri hadde sett og det så lite barn. Utenfor stallen begynte det også å skje ting. En gjeng speidere som hadde gått seg bort på skitur i Østmarka hadde kommet inn på tunet. De hadde tråkket i løsene hele natta, men var blitt guidet ned til gården av en flokk ulver. Ulvene var jo nå ganske tallrike i skogen rundt hovedstaden, og speiderlederen mente bestemt at en av dem liksom hadde snakket til ham. På en kolle inne i skogen hadde hele speiderfølget blitt stående som lamslått, da minst 50 ulv hadde begynt å ule i kor mot en ny, diamantblinkende, fargerik stjerne som hadde kommet til syne. Samtidig hadde lederulven stirret på speiderlederen, og telepatisk fortalte han at de skulle gå mot gården. Der skulle det inntreffe noe verdenshistorisk. Noe som skulle redde verden fra krig, global oppvarming, utarming av jordas ressurser, menneskelig grådighet, overbefolkning, CO2-utslipp, matmangel, tørke, mismodighet, tungsinn og generell depresjon. Så her sto de, og det de fant var Maria og Josef, og det lille barnet som stirret på dem med store, blanke øyne. Alle tok av seg speiderluene og stemte i med alltid freidig. Og som speidere vi morro her, faller aller allerra. Med lyst humør vi allting tar, faller aller allerra. Og selv om det gikk vrangt iblant, vi alltid jo en løsning fant, Inne i speidersangen ble det brått blandet brøl fra tunge motorsykler. Tre ruvende karer sto plutselig i stalldøra. De hadde skodd syklene med piggdekk og hadde tjukke varmedresser på. Hjelmene deres glittret som kongekroner i stjerneskinnet. de presenterte seg som ledere for motorsykkelgjengen Hells Angels, og så fryktinngytende ut. I løpet av de senere årene hadde de imidlertid blitt lei av dophandel og bandeoppgjør, og i større grad bedrevet yoga, astrologi og mindfulness. Den største kalte seg Baltasar og var mørk i huden. Han forklarte at han hadde hatt en visjon om en ny, annerledes leder som kunne gi livet en dypere mening enn øl og tatoveringer. Kanskje var det den nye stjerne over Bjønnåsen, som i konjunksjon til fullmånen i fiskenes tegn, kombinert med opposisjon til planeten Venus i sjuende hus og ascendanten i skorpionen, kunne gi svaret nettopp i denne stallen. De tre herrene tok av seg hjelmene, knelte med barnet og gikk inn i stille, meditativ modus. Speiderne pustet letta ut. Oksen rautet svagt. Maria og Josef stirret forundret på barnet sitt. Var dette bare en drøm? Var de trygge nå, eller ville registreringsskvadronene finne dem og sende dem til Svalbard? Ville den lille gutten vokse opp og bli avgjørende for en ny verdensordning i fred og økologisk balanse? Ja, det må vi vente til etter år 2031 med å få greie på. Og i mellomtida får vi gjøre så godt vi kan.
Det var Lørenskogs eget juleevangelium. Det får vi si, rektor. Der har du... virkelig tråkket til med en fremtidsvisjon.
Ja, vi får se da,
ja.
om det kommer noe.
Men et veldig bra eksempel på hvordan du tilpasser juleevangeliet til andre steder.
Ja, og da fikk vi med både speideren og ja. Motorsykler og...
Ulver og...
Ja, ulver, ja, det er mye ulver i Østmarkene. Det ble født nytt kull der i vinter. Men Roar, jul...
Ja.
Det er mange som har et traumatisk forhold til jula. Har du det, eller har du gode minner fra jula di?
Nei, jeg har vel fra oppveksten på Solheim, på Lørenskog, så i vår lille blokkleilighet, jeg har vel egentlig gode minner, bortsett fra en ting. Det var julemiddagen.
Ja.
Det var jeg og lillebror Sverre, han minste var ikke født enda, Thomas, men det var sånn at fatteren var nordfra. Og
ja, han kom fra Tjongsfjorden.
Han kom fra Tjongsfjorden, Helgelandskysten.
Ja.
Og han... skulle ha lutefisk på julaften. Mm-hmm. Og så måtte vi vente med ribba til første juledag. Det var et kompromiss mellom mutteren og fatteren. Men du kan tenke deg, to gutter, 8 og 10 år gamle, skal spise lutefisk. Og den gangen var jo lutefisken ikke sånn fast i fisken som nå, men det var en sånn der skjelvende gelé som du aldri fikk opp på gaffelen en gang. Det endte jo alltid opp med at brutterne og jeg, vi åt pølse og lumpe på julaften.
Jeg gjorde det.
Vi nedla protest. Men ok, det er et litt artig minne. Og...
ja, det er fint.
Men fatteren var standhaftig, han skulle ha lutefisk.
Altså, jeg ser for meg den der skjelvende, dissende klumpen.
Ja.
Vi hadde også fisk, skjønner du, for mora mi var jo sørfra, fra Mandal, så ja. Hun ville jo ofte ha torsk, ikke fersk torsk da.
Ja.
For det er jo bare sånn, de hadde torsk gående i kasser,
ja, okay.
bare hadde ut i fjorden,
ja, ja.
Så kunne de bare dra og hente dem.
Hente opp en juletorsk?
Ja.
Ja, hørtes bra ut. Ja. Et annet barndomsminne jeg hadde, som var egentlig ganske morsom, det var jo at brukteren Sverre, han var ekspert i å finne ut hva vi skulle få til jul. Fordi at vi bodde jo i en liten leilighet. Og det var ikke så mange gjemmesteder, det var ikke så mange skap å gjemme gaven i, men vi ønsket jo oss ting, og så var det Sverre, han gikk jo sånn detektivjakt rundt omkring, åpnet alle skuffer og skap og sånt. Og så var det et år vi hadde ønsket oss ishockeykøller. Og det er klart, hvis du pakker denne ishockeykøllen, så er det jo ganske greit. Og Sverre fant jo selvsagt ishockeykøllene, en til hver, en til Sverre og en til meg. Og, og det var jo før julaften, men vi klarte jo ikke å vente. Så da måtte vi ut og prøve ishockeykøllene på platået utenfor...
Med papiret på,
utenfor blokka, for vi kunne jo ikke åpne. Så vi spilte en runde med ishockey, for det var sånn snøbelagt og med pøkk og greier. Og så var det å gjemme ishockeykøllene tilbake igjen i kleskapet. Og vi var gode skuespillere, ja. Og da julaften kom, og fatteren dro fram ishockeykøllene. Å nei, det var en overraskelse. Altså, det var to juleminner som jeg har, som jeg synes det er veldig gøy å tenke tilbake på. Og du da, Finn, har du noen andre juleminner?
Nei, jeg har gode minner fra jula, egentlig. Ja. Vi er også vokst opp med en sånn liten trerom i sånn firemannsbolig.
Ja.
Så der ble det jo alltid pyntet litt ekstra i gangen, og det lukta jo godt. Og,
ja.
Og det var jo snøvintere også på 60-tallet, så jeg husker... Det er et sånn idyllisk bilde eller minne av jula.
Ja.
Jeg synes at vi hadde litt lite juletre.
Ja.
Fordi, det har jeg skjønt etterpå, vi hadde sånne, jeg husker du, sånne små sånne settbord, sånne, sånne tre sånne bord som sto liksom inni hverandre
ja.
I noe teak eller noe.
Ja.
Og så, men mora min kjøpte alltid så små juletre, men hun satte dem opp på et sånt bord da.
Ja.
Det sto i vinduet, så, ja. Så så det ut, hvis du så det utenfra, folk som gikk forbi og sånn, ja. Mot veien, så så det som jeg hadde svært juletre.
Hvordan det var egentlig, smart.
Det var egentlig bittelite.
Ja, for det betalte jo juletre etter meteren, ja, så da, hvordan det var klok, sparsommelig dame.
Ja.
Ansvarlig for husholdninga.
Ja, ja, det var det. Så, ellers så var det jo pakker og sånn, det jeg husker jeg ikke så mye av, men det var jo mye sokker og våtter og sånn da.
Mye mykt under juletre.
Mye myke pakker, ja.
Men rektor, Finn, ja. Hva er det som får deg i julestemning?
Det er så mye, men jeg får ikke julestemning i butikker.
Nei.
Jeg får julestemning av snø.
Ja.
Og jeg synes jeg er så glad i sånne der graner som full av snø. Da blir det sånn, liksom sånn skulpturelle ja, på en måte.
Så, nesten sånn julekortaktig.
Skikkelser, ja. Det synes jeg er fint. Og så liker jeg å tenke på nisser som... små norske nisser, sånne grå nisser, fjøsnisser da.
Ja, ikke den der Coca-Cola-nissen.
Nei, 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 det har jeg ikke noe særlig forhold til, men nissen som, at man setter ut grøt eller noe sånt,
ja.
Og hvis man ikke gjør det,
ja.
Så er nissen litt grann sint på, vet du.
Ja.
Da kan finne at han på at han gjør noe, en liten pek mot deg.
Ja, da finner han på et eller annet pek.
Men du da, hva er det for deg julestemning? Det det
julestemningen kommer veldig sent hos meg.
Ja.
Men det er noe som jeg har hatt med meg siden barndommen. Noe jeg må ha for å komme i julestemning i godt voksen alder. Selv etter at unge har blitt store og ikke gidder å sitte og se på TV sammen.
Men, oh, jeg vet.
Ja, du bor jo ikke hjemme lenger. Ja, du vet hva jeg...
jeg vet hva det er.
Ja. Oh, det er Walt Disney's jul.
And you wish upon a star.
Ja. Og jeg blir aldri lei oksene Ferdinand og snipp og snapp
ja,
når Donald skal pynte nei, nei, når Mikke Mus skal pynte juletre
ja,
og Pluto og snipp og snapp ja, ja, men det er da da er det jul julestemningen kom og jeg synes i denne julepodden fra Roar Rektor så skal vi avslutte med en liten glasang
ja.
En av de kanskje aller mest kjente julesangene Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
Otra vez.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. And the bottom of my heart.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
Da ønsker Roar og rektor alle våre kjære lyttere
God jul!